Осы жігіттің тартқанын тыңдап отырған кемпір: «Шырағым, домбыраны маған беріңіз. Сен өзің бір әдепсіз бала екенсің. Қолыңа менен бұрын домбыра ұстадың. Кезінде бізде жас болғанбыз, бізде өнерлі болғанбыз. Сол өзімнің жас өнерлі уақытыма шығарған күйім, кербез көрік деген күй бар еді. Мен соны тартып берейін, әуелі соны тыңда, бірақ атыңа мініп қашып кетіп жүрме», деп айтты.